kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horeyno magaalada addis ababa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madaxda midowda afrika oo ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo afrikaan ahi kaasoo looga hadlayay arrimaha horumarinta afrika soomaaliya waxaa shirka uga qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu markii shirkaasi uu soo dhammaaday kadib magaalada muqdisho shir jaraad ku qabtay uu ka hadlay ahmiyadda shirkaasi addisaba lagu soo gabagabeeyey iyo waxa ay soomaaliya ka faa'iiday
soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii midowda afrika iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray o a u marka madaxweyne kastoo soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada soomaaliyeed in shirkaa laga qayb galo horta madaxweyneyaashaas afrika isugu yimaadeen adduunka kalena ka qayb galo waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweyneyaasha kale oo dalalka kale iska soo qaybgalaya waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan waraysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aada uga hadlay oo u ammaanay kaalinta afrika ay kaga jirto kaalmaynta xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhurida ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo ciidamada amisom noloshooda ku waayay si ay soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi xasan balooshe ayaa toddobaadkan waraysi uu siiyey v o a du waxa uu ku eediyey dowladda soomaaliya inay faragelin ku samaysay doorashadii xildhibaannimo ee isagu uu doontay ee toddobaadkii hore ka dhacday magaalada jowhar kaasoo uu ku guulaystay xildhibaan nuur iidow bayle xasan balooshe waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay lacag aada fara badan ku qarash garaysay doorashadaasi ayna ku taageertay nuur iidow bayle nuur iidow bayle oo isaguna v o a la hadlay waxa uu sheegay in sheegashadaasi aysan waxba ka jirin sidaa daraaddeedna isaga doorashadiisu ahayd mid xor ah oo xalaala isaguna uu ku soo baxay doorashadaas wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan saxad cali shire ayaa toddobaadkan sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya axmed ciise cawd ay ku kulmeen magaalada addis ababa isla mar ahaantaasina ay ka wada hadleen sidii loo dhammayn lahaa xiisadda ka aloosan deegaanka tukaraq kaa uu dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo kuwa somalilan waxa uu sidoo kale saacad cali shire uu sheegay inay doonayaan in wadahadalladii somalilan iyo dowladda soomaaliya u dhexeeya in dib loo bilaabo si markaasi arrimo dhowra oo dhinacyadu isku hayaan laysku afgarto heshiisna laga gaaro somalilan ayaa sheegtay in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday kadib markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay dhacday 1991kii hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay meel fagaarahahi waxa uu isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka kenya caleemasaarkaasi waxaa ka qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga naasa taageersan iyadoo arrintaasina ay dhalisay xiisad keentay in qaar ka mida warbaahinta layska arko ee t v yada ay dowladda kenya hawada ka saarto xubno mucaarad ahina la xirxiro xiisaddan cusub ee ka soo cusboonaatay dalka kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ku baaqay maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo beeraha si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha kadib markii dhowaantan qaramada midoobey ay sheegtay in dad aad u fara badan ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo abaar isla wararka dhacdooyinka kale ee toddobaadka niciimo qorane oo qoraayo abwaanba ahayd ayaa waxaa lagu xiray magaalada hargeysa sabtidii aynu ka soo gudubnay taasoo dhowaad toddobaad ku xiran magaalada hargeysa hadda niciimo qorane waxaa markaasi laga soo xiray garoonka diyuuradaha ee hargeysa xilli ay kasoo duulaysay hargeysa kuna jeeda magaalada muqdisho ilaayo hadda somalilan kama aysan hadlin sababta loo xiray niciimo balse aabbaheed ayaa xarigaasi cambaareeyey kuna tilmaamay mid sharciga ka fog waxaana uu ku baaqay in si deg dega loo soo daayo aynu kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dalka kenya waxaa ka dhashay xiisad siyaasadeed kadib markii hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi raila odinga uu meel fagaarahahi isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka kenya arrintaasi waxaa kasoo horjeestay dowladda oo sababtay in hawada ay ka saarto idaacadaha la iska arko ee t v yada isadaas dalka Kenya ka haloosan hadaba maxaa saameyn ay ku yeelan kareysaa habsan u socodka nabadgelyada iyo guud ahaanba wada noolaanshaha dadka Kenya ee gudaha waddanka Kenya arrimahaasi waxa ay la falanqeyn doona Aadan Makino oo qoraa arrimaha Afrika wax ka qora dalka Kenya ayuu ku dhaqan yahay waxaan ugu horeyn aan weydiiyay saameynta ay yeelan kareyso iscaleen masaaritaankii Raila Odinga todobaadkeenu ka soo gudbinay iyo hadalka dawladda ka soo yeeray ahaa inay xilxirayaan siyaasinta iyo dadkii ka qayb galay caleen masaarkaasi
isjiijiidkan siyaasadeed ee Kenya wuxuu bilaabay sanadkii 2007 lakiin hadda la dhaariyay Raila Odinga aabihiisa iyo odaygii ugu horreeyay ee xukunka qabtay Jomo Kenyatta weligood way iska dharbaaxi jireen xagga siyaasadda wayna isla soo shaqeeyeen isla soo halgameen sidoo kale labada hadda isjiijiidayana waa ururkii ay ka tageen doorashadii dhacday sanadkii la soo dhaafay bishii August ayaa buuq dhaliyay oo Raila uu yiri waa la idacay taasi yeeshee waa lagu noqday Raylana uu diiday inuu ka qayb galo marka waxaa ku guuleystay Uhuru Kenyatta waana la dhaariyey haddana waa madaxweynaha dalka Kenya hase yeeshee Raila dib buu u gurtay deetana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo anaa madaxweynaha ha la idhaariyo intaa la dhaarin ka hor maalin ka horreysay ayaa odayaasha lagu kalsoon yahay ee qabaailka kuukaayada ee madaxweynaha xukunkaayo uga dhashay yaa waxay tageen halka lagu dheerinayay halkaasi oo ay duco ku qabteen dhiignay ku daayeen xoolo ay qaleen waana dhaqan afrikaan ah raila waa la dheeriyey dhaartii kadibna wax xukun oo uu qabtay malaha waddanka laba madaxweyne ma yeelan karo raila wuxuu ku doonayaa halay yeero gaal madaxweyne
waa tahay marka waxaa la isweydiin karaa madaxweyne ayaa jira oo si sharci loo aqoonsan yahay Raila Odinga wuu is caleema saaray xiisadda ka dhalatay maxay saameyn ku yeelan kareysaa nabadgelyada guud ahaan iyo wada noolaanshaha dadka Kenyaanka
hadda xiisadda ugu horeysa waxaa weeye caleema saarkiisii dhowr telefishin oo idaacadii soo daayay ayaa la xiray oo saddex ah ilaa hadda kuwaas oo shacab ah maxkamadda sarena waxay tiri waa xaqdarso inay xirdaadaan oo la sii daayo haddadan Kenya wax buuq ama qaralaaso oo ka aloosan waddanka ma jiro waxaan ka ahayn hadal weydaarsanaya social mediaga ama baraha bulshada
waxaa jirtay in maalintii jimcihii ciidanku ay u dhaceen guriga mid ka mid a siyaasiyiinta ayna xireen arrintaasi bal ka waran
Kenya in qof la xiro ama dowladda ay gacan bir la baxdo weligeed ay sii jiri jirtay xariga ninkaas haddii ay Raila noqon lahayd dabcan waxaa la oran lahaa dhaqalaasoo u dhacay
waa tahay aad baad umahadsan tahay aadan
wajazakallahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum salaam aadan Makina ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan waddanka Kenya isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.